Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Вітаю, шановні слухачі. При мікрофоні Євген Рижик. Сьогодні в передачі будемо говорити про особливості українських говірок на південному Підлашші. В другій частині голова товариства Холмщина зі Львова Ірина Гринь розповість про складні долі українців з Підлашша і Холмщини, які після Другої світової війни були депортовані в Українську Соціалістичну Совєтську Республіку. В ході недавньої 5-ї Підласької наукової конференції, яка проходила в Більську, вчителька української мови в школі святих Кирила та Мефодія в Білостоці Кароліна Хмур говорила про риси українських говірок сіл Вілька Поліновська та Докудів повід Біла Підласька. А було це на основі архівних матеріалів передачі «Український перегляд» Польського телебачення «Білосток». В доповіді вона презентувала фрагменти цих передач.
Це є матеріали, які я то вже сама не думала, що то вже 2003 рік, а тепер ми маємо 2021, що то вже дуже багато років минуло. Я тоді співпрацювала з українським переглядом і просто награли такі матеріали з південного Підлаща. Перший був в Докутові, а пізніше в 2004 в Вільці Поліновській. В Докудові.
На південь від Білої Підласької.
Так. Я нав'язала якби такий зв'язок з Юзефою Кур'янюк, яка, на жаль, вже з того, що читала, не живе. І завдяки їй вони нас запросили на дожинки до Докудова. І ми з Юрком поїхали і просто награли тож матеріал. Думаю, що вони не виступали з українським репертуаром на дожинках, а воно там все якби перероблялі якби на польську мову. З того, що я пам'ятаю, то так було, але вже для нас заспівали. Ну, таке в оригіналі було.
Я додому заведу, не беді ти мене, не прошу я тебе. Є у мене ліхий муж, буде бійти мене. Є у мене ліхий муж, буде бійти мене.
Як спускаючи такі вже, старші такі, о, то, ну, то говоримо по-простому, так?
Чи старі, то говорять так. По-нашому, а молоді вже стидаються, тільки вже по-своєму, по-польську. А ми, то ще старі, ну то ліпі нам говорити так. А як співаємо? Співаємо, то як пасує. Як пасує, треба по-польськи, по-польськи співаємо. Як по-польськи, по-хлацьки, чи як хочу.
Співалося і говорилося так. Ще моя бабка то ще говорила по-простому, так як от допіру ми говоримо. Але ж помалу почало то занікати.
А Вулька Поліновська, коло Константинова.
Так, і в Вулці Поліновській то було зовсім цікаво, тому що це було десь на колонії. Я знаю, що ми не могли там доїхати, бо там не було жодної такої дороги. І вони дуже так приготовлювалися, що ми мали приїхати. Я знаю, що я допомагала одягатися їм, бо вони вже були в такому віку, що хотіли, але вже їм тяжко було. Ну і направду там так від серця нас прийняли, то я пам'ятаю. На жаль, ще тої техніки такій не було, вона не бачила того свого матеріалу, не могла бачити, там вони нема телебачення, не щагає.
Ми надмужанські, близько Бога, ми так говоримо. Трохи по-польськи, трохи по-хахватську. Ну, до школи ходила, то співала, хури співала в костільному. І ми ж дівчатами співали, ми ж старшими бабами співала. І для мене подобалися ті пісні хахватські, такі наші надбужанські. І польські співаю, костельні співаю, і хахватські співаю. Як будуть хахватські люди, то й буде хахватський язик. Я так кажу, так думаю.
А чим характерні ці говірки там з цих околиць?
Ну, вони мають ті дифтонги. Czyli won je zakończenia na iti, chodzić, robić. Вони теж якби подібні до північних говірок, те, що може трошку відрізняються, тож є інше окреслення себе. Бо так я думаю, на півночі не говорять про себе хахли. Там вони якби говорять про себе, що це хахлацька мова, ми хахли. українського, якби то не вживається, що українська мова, то той не існує.
Ну, але багато з них ходить до костела, там є мало православних парафій.
Ну, там майже нема, але ну, так історія склалася, що вони, власне, як я зацікавилася тою костелом Святої Параскеви, то коли, думаю, що то Юзефа Кур'янюк розказала мені, що вони як змінювали, бо там змінили, мусить, в 40 которомусь, бо там була православ'я, а пізніше була неоунія, то вони якось сказали, що всі перейдуть на римокатолицизм, але хочуть, щоб їм покинули тою Параскеву. Ну і так сталося.
Що цікава така зона. До дослідів, але тих старих носіїв вже мало.
Так, тільки то є носії, ну, вже вони мало і буде так насправді щораз менше. Але то теж не так, що це пропаде і нічого не буде. Тепер я так дивилася там бібліотека Білої Підляської, бо вона там має теж цифрове над Бугом і Нарвою і при нагоді подивилася на докудові, як це виглядає. Як приготовлювала się do tej доповіді, то там були проєкти з 2014 року, де були списані, наприклад, такий міні-словничок, мова проста Polska, деякі обряди, казочки записували, але все ж таки вони не називають українськими. No, але тая мова, no, не знаю, на якому просторі вона функціонує, але так насправді, як, no, не знаю, можна сказати, на Чуйлевицький їздив, то теж там вже не було багато. Тепер, думаю, може 2003, no, то вже було давно.
Понад 100 років не чую.
No, так, вже там щось ще, а тепер нема, але то все змінюється, no, в такому напрямку полонізації, тобто в такій державі, в якій ми живемо.
І друга сьогодні тема. Як багато після Другої світової війни було переселених українців з Південного Підлашша та Холмщини в Радянську Україну? Говорить голова Львівського відділу товариства Холмщина Ірина Гринь.
Багато потрапило, ну, наскільки мені відомо, поза 190 тисяч тільки холмщиків і підлащуків на терени СССР. Ну, бо загальний за Керзоня взяли понад біля 500 тисяч, а з них так от Хомщуків і Підлящуків, власне, з них і почалася історія депортації. 1 листопада 44-го року виселяли село Стрільці, то, що знаходиться біля Холма. От з нього почалася депортація за Керзоня і, власне, Хомщуків.
Які були їх долі? Дуже складні, тому що багато потрапило, найперше, десь там на південь.
Не тільки на південь, на схід України. Тобто це було не південь, пізніше чуть-чуть було. А там було спочатку Дніпропетровська, Запорізька область. Ну, Харків, по-моєму, не розглядався, і Донецька – ні. Вони верталися звідти, вони всі звідти поверталися по причині того, що вони мали надію, що може вони додому повернуться до себе. Тобто, маючи вже, на відміну від інших тих закордонців, вони вже мали досвід депортації 15-го року, то що біженством називалося, вони вже мали досвід. І тому вони старалися всякими шляхами, легальними, нелегальними, повернутися ближче до своєї батьківщини, на Волинь, на Рівненщину. Ну, таким чином вони, от, власне, відбувалося оце. Ну, але я хотіла зацепити більше то, що їхнє становлення тут, тому що дуже багато цих людей, хлопчиків, підлящуків, вони стали дуже видатними, вони завжди вчилися. Вони розуміли, що треба вчитися без навчання, без освіти, ти нічого не будеш представляти. І відповідно до того, я вам можу сказати, навіть на прикладі свого товариства, що в мене 90-95% людей мають вищу освіту. Ну, в основному це технічна освіта, медична освіта. Менше так було художників, піснярів, композиторів, музикантів, було менше значно. Письменники, звичайно, є, історики є, але більшість – це там науковці такого характеру, математика, фізика, хімія. Ну, кажу, в основному старалися здобути точні науки. Дуже багато у нас вихідців з Холмщини і, власне, Південного Підляшшя стали керівниками підприємств, великих дуже підприємств.
Поза нами також комуністичний період, чи також вони включалися в діяльність КПРС?
Звичайно, включалися. Можна навіть на прикладі своєї родини сказати. Мене найстарший батьковий братик, і Богу дякую, ти ще на зараз живий, Гринь Василь Андрійович, він, власне, закінчив у Львові, ще на той момент був інститут нафти і газу, факультет. І він став начальник нафтогазового видобування ділянки в Долині. І крім того, він був другим секретарем райкому партії Долинського району Франківської області. Тобто, ну, вони якось це вміли поєднувати. При тому, залишившись всередині дому, вони між собою говорили одне, Але там для того, щоб досягнути якогось успіху, ти без партії просто цього не міг зробити. Це вдалося на моїй пам'яті, на моїй такій, що хто досягнув великих успіхів, не перебуваючи в партії. Це був наш перший голова товариства, вже світлої пам'яті, Леонід Миколайович Квітковський. Будучи професором, будучи доктором наук, він закінчив навіть московську аспірантуру нафтогазовидобування, там, власне, по нафті. Він ніколи не був в партії. Тому це вдалося. Він також з Володарщини, власне, з такого дуже всім відомим село Голя. Ми його і називали професор Голєнський. От. То він казав, що приїжджали завербувати, вербувальники так звані. Бо він, наприклад, виїхав раніше, він виїхав в 44-му році з Голі, він виїхав, бо обіцяли там, говорили. Бо тут не було так на Володавщині страшно, як було, наприклад, на Грубешівщині чи це. Тут не було настільки таких протистоянь між українцями і поляками з такою різною вбивствами. Тут було, ну, спокійніше, не було таких от страшних жертв. Але обіцяли рай. Вони бачили, що тут перспективи нема, тобто німці відійшли, і з ними зараз знову буде біда. І вони так поїхали. Вони поїхали тоді, казав Леонід Миколаївич, вони поїхали в П'ятихатки Дніпропетровської області. Звідти почалося його життя на Україні. Ну, мої вже ж ніби недалеко, 26 кілометрів від Голі, село Архівок Володарського повіту, то вони виїхали в 46-му році. Вже одним з останніх вони виїхали. І в них вже не було Східної України, їм не пропонували. Тобто мій дідусь вибирав, ну вже був право вибору. Від Волині до Франківщини, де вони зупинилися, Івано-Франківська область, місто Булехів, що також десь з одного боку і врятувало, так як вони не попали в село, це місто. Тобто вони не були в колгоспі, вони мали паспорти, там були школи, заводи, фабрики, і тобто вони могли влаштовуватися, працювати і після того також отримувати вищу освіту. З мого розуміння і з їхнього це було краще, що попасти в місто. Бо ж почали паспорти колгоспникам і селянам значно пізніше в СССР видавати. Вони були як кріпаки свого роду. Але були теж свої нюанси. З Західної України дуже багато людей виселили по операції «Восток». Тобто сприяння бандерівцям. Це. І їх виселили в Сибір. А на їхнє місце приїхали депортовані українці, яких не сприймали. Тобто, як тільки не називали, і переселенці, це ще я пам'ятаю, та то Мілька з переселенців. Це ще було, ну, тобто, в чого ви приїхали. Хоча з науковцями я говорила, кажу, ви знаєте, дуже добре, що приїхали на місце тих людей, яких виселили в Сибір, приїхали українці звідси. Вони були все-таки українцями, а не приїхали там москалі, невідомо звідки. Українська мова, яка би не була, вона лишилася. І моя бабця говорила, що вони говорили навіть краще, ніж ті українські жили там, на Франківщині. Але, в принципі, так як це вони були українці, там поріднилися, ходили до школи, те зійшлися. Бо мені розказували різні, там евакуйовані і біженці, ну як тільки не називали, ну і деколи. Це завжди, напевно, у всіх тих, коли тобі чужинець поселяється в чужій сусідній хаті, може тим на неї принавати. Ну, чого приїхав. Ну, ти ж не приїхав по власній волі. Ніхто ж своє би ніколи майно і не кинув. Але я кажу, чим краще моїм, наприклад, рідним, там, вони вже виїжджали в 46-му, вони вже мали право більше взяти там того. Але все рівно я мого діда, він тішився, казав, так як при москалю йому добре ніколи не було. Він мав і відпуск, і виходний. Його тут в нього не було ніколи.
Говорила голова товариства «Холмщина» у Львові Ірина Гринь. А у найближчу суботу в скансені в Козликах над Нарвою пройде майстер-клас підлаських і не тільки колядок. Ведучими будуть Юліта Хаританюк з колективу «Południце» та Ола Іванюк з Добрини. Більш точні інформації та умови участі в заняттях є на фейсбуковій сторінці Стоваришення Спадщина Підлаща – Стоваришення Дідіцтво Подлася. В передачі сьогодні то вже все. Наступна думка українська після завтра в таку саму пору. Пісню виконує гурт «Крамбамбула» з Познання. Добраніч, шановні слухачі!